Ola, eu son Sara. Fai dúas semanas polo meu cumpleanos agasallárome un teléfono móvil. Instaleime Instagram e TikTok. Agora paso os días mirando vídeos de maquillaxe e criticando a xente que se maquilla mal.
Imos xogar o baloncesto?
Sí.
Eu mellor quedome aquí con o móvil.
Vale, vémonos no parque na tarde.
É certo, hoxe é o teu cumpleanos. Felicidades. Ola, Paula, xa cheguei.
Ola, Andrea, sabes algo de Sara?
Non.
Entón, esperámola.
10 minutos máis tarde.
Ola.
Sara, por que tardaches tanto?
Sinto, entretívenme co móvil.
Non crees que estás un pouco enganchada a esa cousa?
Que va.
Sí, si o estás, non é bo.
Que ten de malo?
O móvil ten moitas cousas boas, pero tamén malas.
E perigosas.
Como cales?
Existe ciberbullying o...
Eh? Que é eso?
O ciberbullying é... Como explicalo? É bullying virtual. Xente que critica, insulta, ameaza, etc. a outras persoas por calquera tontería.
O grooming, que son adultos que enganan a nenos a través de internet, facéndose pasar por outros nenos.
Tamén existe a posibilidade de que che rouben información persoal.
E despois está a adicción ao móvil. Iso é o que te corre a ti.
Entón, que ten de bo o teléfono?
Oh, pois moitas cousas. Podes comunicarte con outras persoas, aprender a facer moitas cousas, como tocar un instrumento, cociñar, debuxar, coser... Tamén podes enterarte das novas e xogar a videoxogos.
Os móviles teñen un lado bo e outro malo, e hai que ter en conta os dous.
Tedes razón. Quizás debería estar menos tempo co móvil. Xogamos ao baloncesto?
Sí,
vale.